Sjøring, det er et af de rigtig gamle knudepunkter i Thy. Det er viden af blandt andet de ældgamle voldsteder om. Og ved indkørslen til selve bygningen, Sjøring Vold, som den hed engang, der er en sten, der er 1888 på, men Tom Kirk, nu er det jo højskole, vi forbinder med det, og det er ikke så gammelt.
Nej, det var jo nogle gæstgiverbygninger, vi overtog, og det har egentlig en lidt speciel historie, at det blev her, for vi havde set os om efter mange steder til den højskole, som vi drømte om, vi skulle have startet. Og så var der en af bestyrelsesmedlemmerne, der en nat drømte, at det var på Sjøring Vold. Og vi havde ikke hørt noget om, at det var til salg. Og derfor var det jo noget, der næsten ligner en åbenbaring, da vi så ringede næste morgen og spurgte fru Ørgaard om, at jeg fortalte hende, at vi havde drømt om hende om natten der. Ja. Og nu skal I lade være, sagde hun. Jeg har lige bestemt i aften, så jeg vil sælge den. Og det ligner jo næsten, men vi er selvfølgelig nødt til at tage med en vis humoristisk distance sådan nogle ting. Men i hvert fald fik vi handlet og kom i gang her. Ja.
Og vi står så ved en sten, der også har en vis betydning. Vi kan jo ikke kalde det grundstenen, men alligevel, hvad er det for en sten?
Ja, det er jo en mindesten for Folke Trier, som jo var præst i Hundborg og Torste i 20 år. Og han er nok, selvom der aldrig er noget direkte at henvise det, så er han nok den åndelige far eller inspirationen til højskolen. For det var jo Folke, der holdt sin aftenhøjskoledag i Torste igen de 20 år.
Hvem var han, Folke?
Folke, det var jo barnebarn af Ernst Trier på Vallekilde, og han havde sin egen højskole nede i Abil ved Tønder, der var helt specielt ved, at den var gratis. Altså, at eleverne, de skulle arbejde den halv ti, og så har højskole den anden halv ti, og så skulle de være dobbelt så længe, så de fik det samme ud af. Jeg tror nu, de fik mere ud af. For det var jo det her personlige møde med Folke i det meget tætte liv med ham og hans kone Karen Lacour.
Der var jo en stille mand. Det var ikke en med de store armbevægelser.
Nej, det er rigtigt. Der er nogen, der opfatter ham som sådan en åndshøvding, der slog ud med arm og snakkede så det galt. Sådan var han jo slet ikke. Han var en stilfærdig mand, der fortalte sin historie, sin myte og savn, og så havde han en enorm indsigt og sammenhæng i historie. Ikke alene Danmarks historie, men hele verdens historie, og det gav sig jo også udslag i, at de aftener der koncentrerede vi os om et emne en vinter, hver torsdag aften, og det kunne være selvfølgelig det nordiske, hver nordisk land havde sin vinter, men vi var også så vidt omkring som Amerikas historie, og ikke mindst Ruslands historie og litteratur, han var jo godt hjemme i litteratur. Det er jo nok betegnende, at han er en af de få mennesker, der aldrig har gået i skole rigtigt. Og han havde en viden og en indsigt og en sammenhæng i tingene, der var helt formidabel. Men det var stilfærdigt, det var hans fortælling. Først og fremmest det mundtlige, det personlige tilstedeværende nærvær. Det var det, der virkede. Og det var så også det, der bevirkede, at da han døde der i 80, der måtte vi, der havde hørt på ham så længe og var blevet så inspireret, så måtte vi foretage os et eller andet. Det er jo sådan, når man modtager noget, så kan det godt ligge og gære et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så skal det ud igen. Altså, vi skal have det afleveret.
Det lå jo også i hans fortællinger, at det ikke kan blive
ja,
snak.
Ja, det gør det nemlig. Og det er sådan noget ser indirekte noget, men vi var fast besluttet på, at vi skulle lave en højskole, efter vi havde snakket sammen med os 10 om det. Og det blev så i 82, vi startede. Og det er jo så grunden til, at vi holder 10 års fødselsdag nu. Ja, den 2. oktober.
Vi står, som I nævnt, ved stenen her.
Ja.
Siger den noget om Trier?
Det er jo stenen, som Erland, han, mindestenen for Folke, som Erland, han...
Erland Knudsen Madsen.
Erland Knudsen Madsen, der er fra Henning. Han huggede en stor, smuk, flad sten, der egnede sig godt til at sidde på og drikke kaffe og børnene lege på. Og for oven er der et aftryk af Dannebrog, der falder ned fra himlen. Og det er der meget symbolik i. Og rundt i kanten står der, jeg bringer glædeligt budskab, fjenden er i landet. Og det er jo en mærkelig sætning.
Det lyder lidt modsigende.
Ja, det gør det. Og det stammer egentlig fra et sendebud, der kom ned fra Slesvig og bragte det budskab, og nu er de rykket ind i landet og ville hævne en gammel uret. Og han kommer ind i kong Vermunds hal der i Viborg. Med det råb på læben, jeg bringer glædelig budskab, fjenden er i landet, så kunne man ikke det her lunkende og kedelige med, at man ikke kunne finde ud af, hvor der var venner, hvor der var fjende. Altså nu var fronten trukket op, nu vidste man, hvem der var modsætningen, og nu kunne man komme i gang med den kamp, som jo slet ikke har noget med den militære situation at gøre. Altså som symbol er sætningen jo noget helt andet, at den vil citere os, nu skal vi for eksempel op af lænestolen og slukke for den tossekast af, og så komme i gang med det liv, som vi har fået, det store, mærkelige, forunderlige liv, som vi har at leve med hinanden. Og der er nogle ting, vi må tage kampen op med, og det er den kamp, selvfølgelig, der henvises til. Det er ikke noget med buller og brag.
Højskolen i Thy har mange rum. Vi er kravlet ind i en slags havestue, Tom Kirk, og et flot maleri her på endevæggen. 92 står det, er helt nyt.
Ja, det er et elevarbejde, noget de er gået sammen om at dekorere den ene væg herinde. Det er jo igen det, vi snakker om, når de hører noget og oplever noget, så vågner det aktivitet. Altså det kunne jo måske beskrives med det gamle Grundtvig-citat. Nu er jeg ikke helt vild med Grundtvig-citat, men det ene der, det har jeg virkelig en forkærlighed for. Det lyder åndens løsen af bedrifter. Altså når man bliver påvirket, når man, der er nogen, der siger noget til en, som trænger ind, så skaber det aktivitet. Så må man gå i gang.
Og det gjorde I så for 10 år siden, eller er det længere siden?
Ja, det var jo et års tid. Vi lavede planer og prøvede af forskellige veje. Og
hvem var vi?
Ja, det var nogle meget forskellige folk. Det var nogle bønder herfra ind, og det var nogle lærere ved friskolerne, og det var nogle tilflyttere, nogle af de der kom i den periode efter 68 og flyttede her til Thy, for det var jo sådan et herligt sted. Og vi kan sige, at vi var meget forskellige, men det, der knyttede sammen, var på en eller anden måde, at vi havde siddet og hørt på folkets fortælling. Jeg tror, stort set var det nogen, der kendte folket, der var med i det team, den arbejdsgruppe, som gik i gang.
Hvad gjorde I så? Indkaldte I til en stiftende generalforsamling, eller var det sådan noget selvbestalte?
Det var da noget selvbestaltet. Vi indkaldte til ikke en stiftende generalforsamling, men et stiftende møde, hvor der var mange forskellige synspunkter på, hvad det var for en højskole.
Og hvornår var det?
Ja, det var nok, det husker jeg vel ikke så nøje, men jeg vil tro, det var sidst i 80'erne, den vinter der.
Sidst i 1980?
Ja. Ja, sidst i 1980, der om vinteren, at vi startede. Men der havde vi nogle drabelige diskussioner, og vi var meget uenige, for der var forskellige holdninger, der slet ikke havde noget med det grundtvigske grundlag, der også havde lyst til at lave en højskole. Og de var egentlig frugtbare, for vi fandt jo ud af, at det var ikke det samme, vi ville. Og det var godt, vi havde det først. Så ikke just for, man kan sige, at jeg sidder næsten og siger, at det skulle være en indspist kreds, der havde de samme meninger for, at vi kunne gå i gang. Men sådan var alligevel ikke. Det synes jeg ikke. Vi fortsatte jo med at have mange diskussioner, men der var et eller andet sted, vi havde fælles grundlag, og der kunne bære. Og det må der være. Ellers kan vi ikke lave noget sammen.
Hvornår blev det så konkret med, at det skulle være Sjøring?
Ja, det var vel i foråret 82, at stedet var købt, og forstanderen var antaget, men det kneb jo med, at pengene var skaffet. Og det var en stor sag at skaffe penge til det hele.
Hvad gjorde I?
Ja, vi lavede en indsamling og gik fra virksomhed til virksomhed og spurgte om at fortælle de blomstrende vendinger om, hvor herlig en skole det skulle blive, men vi blev sørme trætte af, for det var nogle hårde kald at snakke med de her erhvervsfolk. Men de gav alligevel mange steder, og vi nåede op på 225.000 i indsamlet beløb. Og så fik vi rente afdragsfrit lån ved kommunen på det dobbelte.
Det gik heller ikke sådan helt uden sværslag.
Nej, det gjorde det ikke. Altså, vi var det ene overværet det, og efter debatten skulle man ikke tro, vi havde fået dem, for det var dem, der ikke syntes, vi skulle have den, der Der var mest højtalende, så vi sad og flettede fingre og flettede tæer, og jeg ved ikke, hvad vi gjorde. Måske var det jo her også, at det dog måtte gå, for ellers kunne vi ikke se ud vej for. Og Georg Langkær, der var i byrådet dengang, han sagde, ja, jeg har ikke meget tiltro til, at de folk derude, de kan lave en ordentlig højskole. Men nu er det jo Grundtvigs fødselsdag i dag, og det er jo nu også, man må også samtidig give nogen en chance for at prøve. Så jeg går ind for, at de skal have de her 450.000. Ja. Og det var det, der gjorde udslag, for det var med én stemmes flertal.
Ja, han smed ellers ikke om sig med pengene.
Nej, det gjorde han ikke. Han vidste nok, hvor...
Hvordan reagerede I på den vedtagelse?
Ja, vi var jo... vi gik op til Koldstenen og dansede rundt omkring den og lade blomster ved Koldstenen der foran biblioteket, kan jeg huske, efter mødet den aften. Vi var højt op.
Og så skulle I så i gang med at... og få det til at fungere.
Ja, det, vi havde samtale med mange, inden vi fandt forstanderen, og det blev jo Arne Ørtved, der kom ned fra Vivild, hvor han var præst. Han havde været forstander en periode på Ry Højskole, og han havde nogle han kendte meget godt, som han ville have med til. Det var Marianne Knudsen og Lars Søndergaard, og så fik vi jo fat i Britta. Og det har jo været sådan set knudepunktet i det hele. Altså Britta Graversen, der har stået for køkkenet og skabt humør og været centrum i det hele. Det er køkken jo i et hus, og det har det her også været her på højskolen. Så der har altid været liv og lyst og humør over det. Det har været det herlige igennem alle de 10 år.
Må ikke alle de kan blive enige om, at det er... ubetinget gode, at Thy har en højskole, det tror jeg. Men det var jo ikke sådan lige fra starten, Domkirk.
Nej, det var det ikke. Og det var nok lidt af det synspunkt, som Langkirk gav udtryk der ved byrådsmødet, at man var lidt bange for, at det var nogle langhårede københavnere, der kom, og at de røde, de ville rende med, og det ville blive et frygteligt sted her. Og der var nogen, der prøvede på nok at udnytte det lidt politisk, og lavede en underskriftindsamling, og det var der, da lokalplanen skulle vedtages. Der lavede de underskriftindsamling, der, så vidt jeg husker, gik på, om man hellere ville beholde hotellet Sjøring Vold, end at man ville have en højskole. Og det var der altså over 900, der skrev under på, det ville de hellere. Men fru Ørke, hun sagde, at det er lidt mærkeligt, at de gerne vil beholde hotellet, når ikke de har brugt det. Og det er jo grunden til, at jeg er nødt til at sælge det. Så det var sådan lidt en selvmodsigende, eller en absurd begrundelse, at man gerne ville beholde hotellet, når det ikke kunne køre. Så noget skulle der ske alligevel, for det hotellet var til salg.
Men de her underskrifter, de førte til et stort møde, så vidt jeg husker, i Sjøringhallen.
Ja, der var jo møde i Sjøringhallen, hvor der var en mand, der besvimede på talestolen, og bølgerne gik meget højt. Nu var det ikke så alvorligt, han kom der til stede igen, men... Der var der, og det er lidt af den der stemning, som man også kunne opleve i gamle dage ved vælgermøder og sådan noget, at folk de siger sørger nøje til hinanden, og der er nogle holdninger, der er forskellige. Og jeg synes egentlig på en måde, at jeg er glad ved, at vi havde den modsætning, for det er ikke hvad som helst, vi vil lave på den her højskole. Vi har et ærende med en. Vi vil sige noget til de unge mennesker, der kan sætte dem i gang, som Kold han sagde, så de aldrig går i stå igen. Altså, det er, der er modsætning i det. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg synes også, det er jo godt, det kom frem. Og så synes jeg, det er godt, vi har højskolen.
Ja, hvor kom der ellers ud af mødet?
Ja, det husker jeg vel ikke. Jo, der er nok. Der var nok nogle sjøringboer, der i mange år overhovedet, jeg tror, da de så til den anden side, når de gik forbi. Men det er heldigvis frigjort, for de er jo for nu af de folk, der er her, både elever, men der især lærerne, er nogle ganske almindelige mennesker, der ikke spiser små børn. Og at det er folk, der er spændende at snakke med, at der også sker nogle spændende ting her med morgensmøder og sådan noget, og der bliver flere og flere lokale folk, der kommer der. Og forholdet til lokalbefolkningen, det er godt i øjeblikket. Og jeg tror, som du startede med at sige, det er et ubetinget gode for Sjøring og for Thy, at vi har en højskole.
Tom Kirk, du har været formand for højskolen her i Sjøring i alle årene.
Ja, det har jeg.
Så noget er gået 10, det skal jo markeres.
Der holder vi fødselsdag. Og det er ligesom fyrtøjet der, at det var i 8 dage.
Nå.
Vi er jo sådan set startet allerede i går med en tur rundt omkring Sjøring Sø. Og i dag er der udstilling oppe i salen af børnetegningen, hvor der skal kores den bedste tegning med motiv fra Thy, fra børnene her i Nordthy. Og så er der eventyrfortælling og musik og sang og for børnene. Og så fortsætter det ellers i ugens løb med et omfattende og afvekslende program.
Hvem kan komme til fødselsdagen? Skal man have adgangstegn og være inviteret?
Nej, altså bortset fra fødselsdagsfesten, der jo løber af staten fredag den anden med et foredrag om eftermiddagen af Eivind Larsen. Han var jo stærkt med ind i billedet, dengang vi startede, og vi var lige ved at overtale ham til, at han skulle være forstander, men det blev han nu ikke, og det var vist også godt nok. Men der skal tilmelding til festmiddagen. Men ellers kan man komme frit til de andre arrangementer hele ugen igen. Og der er noget med en aften med jagt, og der kommer folk rundt fra landet, der ved noget om de ting. Det er vist noget med, at der er kommet nogle nye regler og paragrafer om friluftsjæger og fiskers forhold, som er meget besværlige at arbejde med. Og det er i hvert fald en side af det, men ellers bliver det...
Netop det der med jagt og fiskeri, det har vel noget med højskolen nu at gøre på en eller anden vis?
Ja, altså vi har jo hele tiden gjort meget ud af at komme ud i naturen med eleverne. Men vi for første gang her til efteråret, der linjedeler vi. Så nogen, der mest vil det der med friluftslivet ud i naturen, op i de norske fjelle og bivak og kanoer, ture på åløbene her i Thy, og ja, en hel masse ting, der også indebærer noget hjemme på værksted med smedning af knive og gavning af skind og en hel masse ting, foruden at det jo, at der også er noget teori med om naturen, om geologi og botanik og zoologi og
økologi.
Ja, i høj grad. Det bliver en ny linje på højskolen, og det forventer vi os meget af. Så det er absolut det der med at beskæftige sig på alle måder med naturen. Det er noget, der vi vil gøre mere ud af, end vi har gjort.
Du har nævnt Ørtved som den første forstander, og så kom Kurt Andersen.
Ja, det var, så kom NC's Kurt jo til. Og det var jo en rigtig tybo, og det skete der jo... det skete der en stor, hvad skal jeg sige, aktivisering af det hele. Altså, der var jo tryk på med Kurt. Der kom gang i en masse ting. Det havde der også været ved Arne i den første tid.
Men han var mere ideologen, måske.
Ja, det kan man godt sige. Kurt har gjort en enorm indsats her på stedet, og på ægte typevis, vil jeg sige, for det han er jo herfra, og ved også noget om, hvad typeboer de
Han drejer til Fyn nu.
Ja, han har fået stillingen som forstander på Boring Højskole op på Nordfyn, og tiltræder nu til nytår. Og vi skal have vores veltjente lærer, Lone Olsen, som forstander. Vi havde nu egentlig tænkt, at skulle have en uge fra, for det, så havde vi jo på forhånd to gode lærer, og så få en god forstander til dem. Det kunne jo, så var der allerede tre gode. Men vi fandt ikke nogen, der kunne hamle op med det, vi havde. Så, og det er alle umådelige forventningsfulde over for, at Lone, hun skal tage over.
Vi sidder her foran højskolen ved flagstangen, og den har jo også sin historie. Den synes jeg, vi skal have her til allersidst.
Ja, det var jo Tømmer Knudsen, der ringede til mig, da vi var ved at starte, at han havde egentlig en sten, som der var en særlig historie ved. Det er en sokkelsten fra Kolds hus i Thisted. Og dengang det blev brudt ned, der fik han den vist for en gang kaffe med brød ind på Nytorv. og af ham, der havde nedbrydningen. Og den anbragte han som en bænk. Det er sådan en lang tilhugget sten, som havde siddet i soklen til Kolds hus. Og den rejste vi som fundament for vores flagstang her foran højskolen. Og Erlend havde jo Erlend Knudsen Madsen, derude fra Henning, som har været omtalt. Han huggede vores bomærk ind i stenen der. Og vores bomærk, den er jo mytologisk, om man så må sige. Det er Heimdall med luren. Og Heimdall, det er ham, der står ved Regnbuebroen og skal holde øje med. Han står vagt, og han har sanserne i orden. Han kan se 1000 mile bort, og han kan høre græsset gro. Og så det her med at have sanserne i orden, og så stød i lur, når der er far på færd, det anser vi som højskolens opgave i billedlig betydning. Altså, vær på vagt, hør og se, hvad der sker. Have sanserne i orden.